O Grupo Municipal do Partido Popular deberá a Comisión un rogo para que o Goberno Municipal deixe de engañar os veciños de Corbelle sobre a limpeza da vía 19 ao seu paso pola parroquia de Coeu. Ante as peticións de limpeza desta vía, o portavoz municipal dice que está a espera de que a Xunta conceda a pertinente autorización, a autorización que xa tiña no seu poder desde primeiros de novembro. E ao verse descoberto, na súa mentira, di que se fará cando contrate o plan de limpieza das cunetas do rural. Esto, don Miguel, é unha tomadura de pelo, xa que lle di a estes veciños que a limpera que nos limpará hasta xullo. Lembramos que no ano 2008, despois de investir unha importante cantidad de diñeiro a actual alcaldesa, participación na presentación dos mesmos, isto demostra unha vez máis as políticas socialistas, propaganda de foto e despois despropagación de todo.